Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, вашій увазі денна катехеза, з вами ведучий приступа Максим, і звісно, що зараз почуєте голос отця Віталія Козака, настоятель Національного санкторію Матері Божої згори Кармель, що у місті Бердичів, з нами в ефірі. Вітаю, отче, слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Так, очима святої Діти Штайн на чоловіка ми дивимося вже четверту поспіль програму. Це великий цикл «Антропологія Діти Штайн», і сьогоднішня тема звучить «Христос як повнота чоловічості».
Саме так. Саме так. Я коли думав, як говорити на сьогоднішню тему, як її для себе представити передусім, то я собі зробив таку підтему, з якої якби виходив моїх роздумах. Я її назвав так: від сили, що тікає, до сили, що дарує себе. Бо коли будемо далі дивитися на Христа, то будемо якби постійно відталкуватися від цих двох думок. Бо взагалі, да, якщо дивитися на чоловічність, на чоловіка як такого, і не дивитися з перспективи Христа, то в кінцевому результаті ми зайдемо в якийсь глухий кут. Да, і тому сьогодні спробуємо розібратися з цим питанням. Може, спробуємо сьогодні навіть вже зробити висновки зі всього, про що ми говорили на минулих катехезах і сьогоднішній. І тоді це буде 4 катехези про чоловіка. Якщо не встигнемо, то наступна вже точно буде 5-та, остання. Для того, да, чому без Христа розмова про чоловіка заходить у глухий кут. І ми вже, як ви казали, да, на трьох катехезах говорили про чоловіка, і, на мою думку, говорили чесно, без прикрас і без всяких спрощень. І ми говорили про втому, яка не минає навіть після відпочинку. Говорили про відповідальність, яка дуже часто тисне, не оживляє. Говорили про біль, від якого чоловік втікає, бо не знає, що з ним робити. Да, говорили про різні такі критичні, болючі ситуації в житті чоловіка, і доходиться до такої думки або до питання. Да, добре, все це ми бачимо, а що далі? Бо якщо закінчити все на трьох попередніх катехезах, то йдемо до висновку, що насправді життя чоловіка, воно є досить нелегке. Дуже часто це життя, яке є одиноке, навіть якщо хтось живе в родині, хтось живе в спільноті. Це життя, яке має виходити назовні, але дуже часто концентрується на собі і, здається, все погано. Да, якщо ми так залишимо, як було, то єдина річ, що залишається для чоловіка – це криза. А яка ж може бути криза, якщо має бути надія? Да, а надія – це щось, да, що веде нас далі, а що показує іншу перспективу. Да? Тобто все те, що ми сказали раніше, це був, я б сказав би так, діагноз, може, Едиташ нам писала би точний діагноз того всього, що в чоловіках відбувається на кожен день. Але Діта Штайн це все розуміє, тому вона говорить далі так. Да, вона якби не хоче завершити свої роздуми, свою розмову про чоловіка психологією, культурою чи етикою. Да. Вона в своєму навчанні веде до Христа. І важливо зрозуміти, що Христос – це ключ. Але ключ не до якогось в лапках солодкого Христа, не до якогось образу, який нікого не потребує. Діта Штайн, мені дуже подобається сьогодні з братом на рекреації, ми трохи про це говорили, що мені подобається, як Діта Штайн характеризує Христа. Вона каже, що Христос, да, це той, хто входить у конфлікт, який бере на себе тягар, який не тільки не тікає від страждання, він водночас і не зраджує любові. Важливе слово «конфлікт» – тягар, страждання і любов. Да? Тобто для Діти Штайн Христос – це не втеча від чоловічої драми, а це її відповідь. І зараз будемо дивитися на різні приклади, моменти з життя Христа і подивимося, що наслідувати Христа для чоловіка – це цікавіше, ніж здавалося б. І Христос, да, є набагато ближчий в розумінні самого себе, ніж, може, до сьогоднішнього дня хтось собі думав. І перше, да, про що говоримо про Христа, важливо зрозуміти, що Христос – це чоловік, який входить в конкретну історію, і він не ховається в якусь там духовність. І коли дивимося на його життя, то бачимо, да, що Ісус, да, він не живе поза світом. Але також це з однієї сторони. А з іншої сторони, він живе в світі, але також живе в постійному конфлікті з релігійною владою, з політичною владою, з очікуваннями людей, навіть з незрозумінням учнів. Тобто конфлікт, да, щось таке, якби, бо ми коли чуємо конфлікт, то мені здається, що воно завжди набирає такого негативного відтінку. Але конфлікт – це також дорога до зрілості. Бо кожен день, я думаю, кожен з нас сам з собою входить в конфлікт. Зробити чи не зробити, піти чи не піти, сказати чи не сказати. І коли приймається якесь одне рішення, автоматично відбувається від іншого, бо хочеться все відразу, то входиться також і в конфлікт самим собою. І Христос, да, він не створює безпечного простору для себе. Він перебуває постійно там, де є напруга. І це класно. Він не втікає, каже, самі вирішуйте. Він не каже, саме вирішиться. Він не каже, ви там цим займіться, а я піду там, займуся своїми питаннями. Він не боїться входити в конфліктні ситуації, він не боїться входити в такі ситуації, де він почуває себе не максимально комфортно, він входить в ту реальність, якою ця реальність є. І це, здається, для мене дуже важливо для будь-якого чоловіка. Бо одна з таких найпростіших спокус – це втекти в так звану духовність, яка не має тіла, не має рішення і не має наслідків. Можна так почути, я піду помолюся, або я за тебе помолюся. І ти собі займайся своїм питанням, а я буду духовно тебе підтримувати. І, на жаль, але чоловіки часто йдуть в так звану духовність, спеціально вживаю слово «так звано», для того, щоб не захотіти жити своїм життям і вирішувати ті питання і проблеми, які на кожен день з'являються. Тому Едита Штайн дуже виразно каже, що Христос не уникає конкретності життя. Він не уникає історії. Він входить в цю історію і входить в цю історію до кінця. Тобто, якщо ми хочемо в нашому житті наслідувати Христа, ми маємо навчитися бути людьми конкретними. Як Слово Боже каже, хай ваше так буде так, ваше ні буде ні, а все інше від лукавого. Це дуже конкретно. Конкретно, я не знаю, коли там в кінці місяця треба заплатити за комуналку і десь знайти гроші, думає чоловік, а не дружина. Треба принести продукти додому, щоб було зготувати, що їсти. Дуже конкретна річ. І про це дбає чоловік, а не дружина. Є в мене одні парафіяни, які собою одружені там більше 30 років, і в них вдома є одна така традиція, яка мені дуже подобається, що все, що чоловік принесе додому, з цього дружина зготує їсти. І коли вдома немає що їсти, то чоловік знає, що це проблема не в дружини, а проблема в нього. І він каже, я йому задаю питання, кажу, слухайте, кажу, в більшості ж воно так не є. Але він каже, якщо в більшості так не є, то це не означає, що в більшості нормально. І це така думка, яка, ну, змушує мене думати. І я не можу тим, що змушує мене думати, не поділитися з вами. Бо ми звикли на жінок скидувати так звані домашні обов'язки, і це її проблема. Де вона купить їсти, як вона ці торби допхає. І дуже часто спитає чоловіка, скільки коштує кілограм муки, або скільки коштує буханка хліб. Чоловік навіть цього знати не буде. Він каже, це не мої справи. Але твої справи, правда, щоб було, що чистого вдягнути, що смачного з'їсти, що в хаті було прибрано і так далі. А звідки це береться, в який спосіб це робиться, то тобі це не цікаво. Бо для тебе простіше зайнятися речами вищими, а жінка хай займається такими речами. І це прикро говорити, да, для чоловіків, тому що, але ну, ми маємо називати речі своїми іменами. І конкретні речі. Часто ми говорили на одній з попередніх катехез, що чоловік не любить, коли все розмито. А коли говорить до чоловіка конкретно, то він починає ображати, що ти його не цінуєш, не поважаєш, погано до нього відносишся, звинувачуєш в речах, в яких не треба звинувачувати. І цілу літанню можна почути, да, від такого чоловіка плакси, який готовий займатися будь-чим, крім конкретики. І до того я часами питаю чоловіків в нашій парафії, бо після служби завжди люблю зачепити, питаю, почому кілограм рису? І часто є питання, що відповісти. Через тиждень приходить, каже, я, отче, знаєте, знаю вже, почому кілограм риса, почому кілограм макаронів, і навіть знаю вже, почому хліб. Кажу, молодець, умнічка, кажу. І що жінка на цю тему каже? Каже, вона ще поки не замітила, каже, але ще два рази принесу щось додому з продуктів, то вона буде довольна. Маленькі речі. Але часами, коли між нами, чоловіками, йдуть певні нагадування, це дуже класно. В нас сьогодні вже другу середу, як триває велика новенна до святого Йосифа. Це вже багато років. Така є в нас традиція в кармелітанських монастирах і в парафіях, в яких ми працюємо, щоб робити. І це служба Божа о 6:45 зранку, де збираються самі чоловіки, і де ми пробуємо один з одним говорити, щоб жінки не слухали, піднімати питання, які часто є болючі і не дуже приємні, щоб ставати кращими, щоб дав в своєму житті наслідувати Господа, дивитися приклад святого Йосифа. І в цьому році також беремо різних святих. Сьогодні якраз розмовляли про Владислава Буковинського, блаженного, який народився в Бердичеві. І коли ми про ці речі спілкуємося, то ми знаємо, що можемо з собою поговорити щиро, і виходячи з цієї щирості, кожен з нас може у своєму житті змінити. Тому одне з питань, да, яке я задаю сьогодні для чоловіків зараз, да, наскільки в моєму житті є присутня конкретність? Наскільки я готовий конкретно вирішувати маленькі, щоденні, домашні потреби, не очікуючи того, що хтось це зробить замість мене? Бо ж завжди ми кажемо, чоловік – голова сім'ї. І пізніше, коли задаю питання, а в чому проявляється твоє головування, а в тому, що моє останнє слово. Серйозно? Останнє слово – це запитання авторитету. А часто на авторитет, може по-іншому навіть. На авторитет треба запрацювати. А запрацювати на авторитет можна, тільки виконуючи конкретні речі, в конкретних обставинах, в яких ти знаходишся. Якщо конкретних речей не робиш, які від тебе очікуються, то який може бути авторитет? Це торкається будь-якого чоловіка, так само священника, настоятеля, якогось монаха, чоловіка в дружині, співпрацівника в місці праці і так далі. Тобто, де б ми не були, в яких сферах би ми не працювали, чим би ми не займалися, від нас очікується конкретності. І з цього виходить другий пункт. Я його називаю так – Христос і відповідальність. Іншими словами – не герой без страху, а вірний у страху. Бо часто мені здається, що ми плутаємо два поняття – відповідальність і героїзм. І Христос, він не був героєм. Він не був сталевим, він не був безстрашним, він не був байдужий до болю. Але коли подивимося на момент, коли він перебуває в Гециманії, де він відчуває себе максимально оголеним, де дуже виразно євангеліст про це говорить, да, є страх, піт і є внутрішній спротив. І тут відкривається зрілість чоловіка. Не тоді, коли він каже, я нічого не боюся. Не тоді, коли він каже, я все вмію, я все порішаю. А тоді, коли чоловік знаходиться перед конкретною проблемою, і в нього з'являється страх. Рита Штайн каже, відповідальність – це нездатність не боятися. Це здатність не зрадити покликання, коли страх реальний. І я думаю, до кожного з нас приходить страх. Ісус, дивіться, він не каже, мені не боляче. Він каже, нехай буде твоя воля. Він каже до отця, якщо можливо, забери від мене цю чашу. Але хай це буде твоя воля і не моя. І це не слабкість признатися до страху. Це не слабкість признатися до немічності. Для чоловіка це вища форма сили. Що я признаюся, що я щось не можу. Я признаюся, що я чогось не вмію. Я признаюся, що я в чомусь некомпетентний. Я признаюся, що хтось знає краще, ніж я в тому питанні, в тому питанні, в тому питанні, в тому питанні. Просто у нас чоловіків так, ми знаємося і на електриці, і на будівлянці, і на геополітиці, і на великому бізнесі, і на всьому. На якийсь катехез в попередньому циклі я розповідав, що дуже часто наші знання закінчуються на прочитаній новині. Тобто навіть ми не удостоїмося нажати на кнопку, щоб цю новину прочитати. Бо коли вже цю новину прочитаємо, то пізніше розуміємо, що не до кінця назва, яка є в заголовку, відповідає тому, що є всередині. Десь така слизька, декілька років тому назад, що більше 80% людей то читають новини, тобто і черпають інформацію в своєму житті, тільки з заголовка. Я не раз дивився на попередні роки, на мої катехези, де там багато людей писали різного типу такі нісенітниці, єруду, я б сказав би. І не одній людині я там відписував. Кажу, ви спочатку послухайте катехезу, а пізніше вже критикуйте. Бо дивлячись чисто на заголовок, можна собі в голові багато чого накрутити. І так само ми, чоловіки, дуже часто сильно компетентні у всьому. Чому? Тому що знаємо на якихось питаннях чисто заголовку. А відкрити і прочитати декілька абзаців та будь-якої новини кожен день на різних ресурсах є дуже багато новин. І що ми робимо? Прочитали тик-тик-тик і все. А відкрити, нажати на кнопочку, прочитати декілька абзаців, то це вже забагато треба зусиль докласти, забагато старань. А ще, може, хтось старший, в когось очі слабкі, то читатися не можеться, то воно і пізніше чоловік каже, я ж серйозний дядько, безстрашний, але з іншої сторони також і безвідповідальний. А Господь каже, показує своїм прикладом, що треба брати відповідальність. І відповідальність, як каже Наташа, ще раз повторюю, це нездатність не боятися, а це здатність не зрадити покликання. Коли страх стає реальністю. Для того можемо кожен з нас на себе подивитися, як воно є в нашому житті. Наскільки я можу признатися до того, що я боюся раз, і що я в чомусь некомпетентний два. Да, я можу, не знаю, зробити замок в дверях, але я не вмію провести воду. Я вмію зробити ще щось, але не вмію зробити іншого. Я знаюся на біології, але не знаюся на математиці. Я знаю фізику, але в мене проблеми з історією. Але нам здається, да, що якщо ми від себе щось заберемо, то будемо відчувати себе неповноцінними. І краще себе строїти героя, компетентного у всьому, ніж сказати, що я чогось не вмію, я чогось не знаю, бо страх мені не дає це зробити. Наступна річ, про яку важливо поговорити – і що відповідальність без втечі. Це дуже важливо. Чому чоловік втомлюється? Ми про це говорили також на деяких попередніх також наших катехезах. І тут Едита Штайн торкається дуже болючої точки. Вона каже так, чоловік може довго нести відповідальність, але якщо вона не вкорінена в сенсі, він зламається. Тобто треба мати сенс. Ми про це також говорили, згадуючи кафе на краю світу, коли говорили про чоловіка, в якого в житті все було класно, і бізнес, і доходи, і так далі. Він робив багато добрих речей, тільки не знав, для чого він це все робить. І в певному моменті весь той будинок, да, який збудований на піску, точно не на скелі, він рушиться. Треба перебудовувати все в своєму житті, маючи відповідь на питання «Чому?». Я зранку встаю – «Чому?». Іду виконувати якусь роботу – «Чому?». Піклуюся за своїми дітьми – «Чому?». готую їсти. Чому? Допомагаю. Чому? Надважлива відповідь на це питання є. І Христос показує, що, щоб надати більшого сенсу цьому. Чому? Бо ці всі сенси можуть бути такі невеликі. Він показує, да, відповідальність, яка укорінена в отці. Він знає, Ісус, да, що він не сам несе тягар, що завжди з ним присутній отець. І тому відповідальність, яку він несе, ця відповідальність не перетворюється на цинізм. І ми про це говорили також на попередніх катехезах, що важливо для чоловіка вміти війти в себе, будувати свої відносини з Господом, щоб пізніше, виконуючи ті чи інші функції, не відчувати себе самотнім. Для чоловіка це надзвичайно принципово, бо чоловік він не ламається від відповідальності, а він ламається від самотньої відповідальності, тобто від того, що він є сам. Чоловік потребує з кимось спілкуватися. Чоловік потребує мати колег, друзів, знайомих, не знаю, з тими, з ким сходить в баню, з тими, з ким пограє футбол, з тими, як проведе свій досуг, з тих, кому може довіряти. Бо тоді, коли чоловік може довіряти, він може поспілкуватися про різні обставини, різні факти, які відбуваються в своєму житті. Але воно так буває, часто є, що чоловіки є не такими відкритими на спілкування, а є закритими. І тим більше, коли чоловік є закритий на спілкування з іншими, його відносини з отцем мають бути крепшими. Чим більше чоловік любить самотність, чим більше для чоловіка неважливий цей зовнішній досуг, назвемо його так, то тим більше для такого чоловіка треба укорінюватися в отцю. Тобто шукати його волю – раз, спілкуватися, віддавати все, що на твоєму серці є – два, і тримати його, отримувати його підтримку – три. Від цього нікуди не дітися. Бо раніше чи пізніше, якщо чоловік залишається сам, то та самотність плюс відповідальність чоловіка ламається. І ми говорили також, які наслідки є того, коли чоловік ламається. І з цього виходить наступна річ, яку я називаю «Христос і істина». Коли правда не рятує, а коли правда визволяє. Христос, він завжди говорив правду. І ця правда зовсім не робила так, що йому в житті ставало легше. Коли він говорив правду, у нього постійно виникали якісь конфлікти. І з фарисеями, з садокеями, з ким там, з іродіадами, з римлянами і так далі. Тобто, говорячи правду, чоловік автоматично дає можливість почути в свою сторону також те, що не дуже приємне. Тому що правда загострює конфлікти, правда руйнує ілюзії, і дуже часто правда позбавляє підтримки. І коли чоловік в правді, це важливо, говорить, не в якійсь там своїй правді суб'єктивні, яку собі придумав, а в правді об'єктивні, то дуже часто замість того, щоб конфлікт швидше вирішився, він ще більше розгоряється. Пізніше часто людину, яка говорить правду, таку людину не люблять, від такої людини відвертаються. Коли від такої людини відвертаються, коли вона потребує підтримки, її ніхто не підтримує. Але важливо подивитися на Христа, який стоїть перед Пилатом. І що він робить? Або краще сказати, що він не робить? Він не виправдовується, він не маніпулює, і він не рятує себе словом. Тобто дає можливість, щоб те все, що проти нього говорить, було сказане. І він не втікає від цього. Ріттенштейн каже, що в цьому моменті, коли Ісус перебуває перед Пилатом, проявляється момент зрілості чоловіка. Чому? Тому що чоловік не використовує істину, щоб вижити. Чоловік не використовує істину, щоб захистити себе. І для нього істина важливіша. Він дозволяє істині вести себе, навіть туди, там, де боляче. І це важливо. Бо це така є тенденція у нас чоловіків також оправдовуватися. Це не я. Це випадково. Це так сталися обставини. Якби інша людина не зробила так і так, то б не було в мене цієї проблеми. І таке спихання також відповідальності. І Ісус стоїть перед Пилатом? Ні. Він стоїть з високо піднятою головою, та входить з ним в контакт і дає можливість для Пилата робити свої речі. Звісно, він міг би зробити, прислати своїх ангелів, порішати Пилата і всю Римську імперію, але йому не йдеться про те, щоб себе захистити. Йому йдеться про те, щоб правда, яку він проповідує, була жива і далі, вже коли він помре, воскресне і піде до Отця. Тобто правда важливіша, ніж те, як я себе зараз почуваю, або як те, як до мене хтось ставиться. Я говорю правду, маючи свідомість того, що ця правда принесе наслідки, і ці наслідки не завжди будуть мені приємними. Для того кожен день ми, чоловіки, стоїмо перед вибором. Говорити те, що іншим подобається, і робити життя в лапках щасливе і стабільне для себе, для тих всіх, хто навколо мене, чи називати речі об'єктивно такими, якими вони є, маючи свідомість того, що в кінцевому результаті мені будуть казати: «Ти козел, ти ніколи не підтримаєш, ти завжди там так себе ведеш». І можна багато подібних речей почути. Для того кожен день перед вибором, я думаю, навіть не кожен день, кожен декілька годин або кожної години, або може кожен декілька хвилин стоїмо перед вибором, як себе повести, називаючи речі своїми іменами і ходячи в істині, маючи свідомість того, яка є Слово Боже, що правда нас визволить, дасть нам свободу, чи створювати такий ідеалістичний світ, в якому якби все добре, але для нічого доброго немає, для того, що там немає правди. І правда народжує самотність. Да, це чоловіча ціна. Це чоловік платить таку ціну за те, що говорить правду. Це самотність. Бо чоловік, який говорить правду, часто залишається сам. Не тому, що він жорстокий, а тому, що правда дуже часто вона не є зручною. І Христос знає це, тому що коли прийшов певний момент, да, коли вже прийшли за ним до Гециманського саду, то що роблять апостоли? Вони просто від нього втікають. Але він не зраджує істину заради близькості. Тобто для нього, для Христа, істина, правда, вона є важливіша, ніж так звані близькі відносини. Тобто якщо хтось цінує тільки від мене добре слово, то коли одного дня я перестану говорити те, що комусь подобається, така людина відійде. Але якщо хтось цінує мене за правду, навіть якщо ця правда буде часами різати в вуха, людина буде знати, що я праведна людина. І для мене правда важливіша, ніж відносини. Тоді люди або людина будуть це цінувати. Але якщо людина буде мені бачити, що я тільки пробую в своєму житті підстроїтися, щоб мені було добре, тоді що б я не казав, як би я себе не вів, для оточуючих нічого не буде значити. Тобто нам, чоловікам, треба вчитися ходити в правді. Навіть тоді, коли ця правда часами є жорстока, неприємна, незручна і таку, яку сам може не хоче чути, або таку, яку треба сказати іншим, і знаю, що вони її не приймуть. І так можна собі подумати, скатовувати цвітар, ви таку ерунду говорите, хочете зробити чоловіків таких холодних, яких таких беземоційних. І зовсім ні. Я хочу, щоб чоловіки були вірні правді, щоб правда була важливіша, ніж так звані відносини, щоб правда була важливіша, ніж те, що хтось мене буде гладити по головці, це такий ти хороший мальчик, просто умнічка, до рани приложи, завжди ж, що тільки від тебе не очікується, ти зробиш і так далі. Правда, ясність, правда. І приймаючи всі ті самі наслідки. Да? Коли говориш, то можна бути готовим, що тебе пошлють до апостола Павла на Ареопагу. Що йому сказали? Послухаємо тебе іншим разом. Що, ти нам не цікавий. Класно говориш, гарна в тебе риторика, все дуже добре, але правда, яку ти говориш, вона нам незручна. Тому що маємо іншу правду, маємо інших богів, маємо тих, кому поклонятися. А ти нам розказуєш про якогось Христа. Можу поставити три крапки. Христос і сила, наступний пункт. Влада, яка лікує, а яка не ламає. Христос має силу, реальну, видиму. Але дивіться, жодного разу він не використовує свою силу для того, щоб домінувати. Він ніколи не каже, я тут зараз зроблю хліба, вам розмножу, або зцілю когось з ваших хворих, але ви будете мені должні. Я буду казати, що я тут такий важливий дядько. Назбирайте мені голоси, бо я хочу там в мери піти, чи якесь місце під сонцем собі вибрати. Маючи силу, Ісус її ніколи не використовує для того, да, щоб бути вищим над кимось. Що я зроблю щось за щось, а ви будете мені винні. Як прийде момент, я скажу, і ви зробите мені послугу за послугу. Я думаю, багато людей, які там хворіли, сліпі, які там глухі, могли піти на таку умову. І було б нормально, він мені щось зробить, а може він від мене ніколи нічого не захоче, а якщо захоче, то якось пізніше вже буду з цим розбиратися. Скаже, ні, я не хочу над вами домінувати, я не хочу вас використовувати. І навіть момент, да, коли його арештовують, він сам зупиняє насильство. Коли Петро, да, відрубує вухо, він каже, сховай свого меча в піхви. Да, хто від меча, хто меч піднімає, той від меча гине. Ніколи. І для Едити Штайн це вершина розуміння чоловічої влади. Вона каже так, що справжня сила – це сила, яка вміє не вдарити. Тобто, багато років тому назад я ще в школу ходив, не пам'ятаю, хтось мені сказав, що сильний – це не той, хто б'є, а сильний – це той, хто не б'є. І в цьому, правда, тільки слабаки піднімають руки, тільки слабаки б'ються, а сильні по-іншому використовують свою силу, свої вміння і свої знання. І тут ми всі такі чоловіки, ми всі такі сильні. І чому проявляється наша сила? Або якщо ми маємо можливість і силу, говорю силу в широкому розумінні цього слова, фінансову, якусь моральну, як ми цю силу використовуємо? Для того, щоб робити добро для людини просто так? Для того, щоб цю людину зманіпулювати, використати пізніше для себе, щоб знати, що я кому що зроблю, поставлю галочку, і пізніше, як мені треба буде щось, то я позвоню, і ця людина мені должна. Я поміг скопати город, а пізніше мені треба буде, не знаю, залити фундамент, то я знаю, я позвоню, тому що цей мені должен. І часто ми так будуємо наші відносини. Должен, винний. Христос і страждання, дивлюсь, 5 хвилин. Не втеча і не фаталізм, я так це називаю. Дивіться, Христос не шукає страждання, але так само він і не тікає від цього страждання. Він, що він нам показує? Для мене показує, да? Що його біль – це не поразка, а що його біль – це дар. Він не дозволяє болю зробити його жорстоким. І також він не дозволяє болю зруйнувати любов. І каже Едита Штайн, що саме в цьому, да, вона бачить кульмінацію чоловічої дороги. Що не дивлячись на страждання, не дивлячись на ті болі, які ми переживаємо, а болі бувають різні – фізичні, психічні, моральні, духовні і так далі. Важливо в цьому болі, який я переживаю, в цьому моменті мого життя, не зробити мене жорстоким. Не зробити мене тим, хто закриється на любов і перестане служити по мірі можливості для свого ближнього. Тобто біль – це не поразка. Навіть якщо цей біль насправді є важкий. Це щось, да, якщо я хочу бути правдивим чоловіком, я маю, не дивлячись на болі, які переживаю, ще раз повторю, в когось може бути фізичний, психічний, моральний, духовний, біль не може дозволити, щоб я став людиною жорстокою. І якщо я не стану в моєму житті чоловіком жорстоким, згідно думки Едити Штайн, я доросту до цієї кульмінації чоловіка, того максимуму, до якого може дійти чоловік. 4 хвилини, зараз декілька речей скажу максимально швидко. єдні сили, да, і вразливості. У Христі зникає фальшивий вибір – або сила, або вразливість. Він поєднує правду і милосердя, вірність і ніжність, відповідальність і дар себе. І це не компроміс, а це цілісність. Правда і милосердя, твердість і ніжність, відповідальність і дар себе. Можна це розвивати, але пізніше. Ні, вже не в цьому циклі. І останній приклад, про який я хотів би сказати, це про Карла Стефенса Льюїса. Він каже дуже прямо. Біль стає руйнівним не тоді, коли він сильний, а тоді, коли він самотній. Христос ніколи не страждає без Отця. І саме тут визволення для чоловіка. І Льюїс пише ці слова в тому моменті, коли померла єдина жінка, яку він в своєму житті любив. Коли йому було максимально погано, він написав цілу книжку на цю тему, «Сенс страждання» називається. І взагалі Льюїса варто читати. І дуже багато є українською мовою, перекладає свій чадо. Біль стає руйнівним не тоді, коли він сильний, а тоді, коли він самотній. І для нього було дуже важливо, для нього самого, віднайти на ново свої відносини з Отцем Небесним, щоб вміти пережити ту біль, яку він досвідчив. І висновок на сьогодні. На останні висновки будуть на наступну середу. Ну, питання, що ж, ні, ще питання для нас, чоловіків. Зараз буде висновок, да, маємо 2 хвилини. А такий висновок, ну, до сьогоднішньої катехези.
Добре.
Ні. Перше. Якого Христа ти знаєш? Того, що не заважає тобі тікати? Знак питання. Чи того, що кличе тебе залишитися? Знак питання. Бо Христос не робить чоловіка зручним. Христос робить чоловіка справжнім. А справжність завжди болюча. І завжди одночасно справжність вона визволяє. Бо лише той чоловік, який перестає тікати від болю і входить у нього з Богом, перестає бути уламком, а стає цілісною особою. І сьогодні світ потребує таких чоловіків, які є цілісними. І Христос хоче, щоб ми такими і були. І тут крапка.
А ви знаєте, не крапка. Тут от буквально зараз приходить повідомлення нам від слухачки, пані Броніслава пише. Бачите, я рідко це роблю, але як таке закінчення підроздуми. От вона, це крик душі. Дякую отцю Віталію, важлива тема. Я проживаю в селі. Чоловіків у селі 10%, що їх можна назвати так. Решта чоловіків, вона бере це слово в лапки, ліниві. Горівка, доміно біля клубу, а жіночки терплять, бо біля хати має бути хоч якийсь сторож і так далі. Ну, такі, друзі, справи. Це про практичне те, що сказав отець, до практики. Дякуємо цю Віталію Козаку. Ми сьогодні далі говорили про, бачите, ще буде одна програма про чоловіків.
Да, вже
Святої
остання буде на закінчення про все, що ми говорили до сьогоднішнього дня.
Так, про чоловіків очима Святої Едити Штайн, Христос як повнота чоловічості. Незабаром цей ефір буде на нашому офіційному сайті. В ефір ведучий приступ Максим. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!